VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Dipo Alam, diaspora Indonesia yang pernah menjadi pemain sepak bola dan sekarang sukses menjadi pengusaha kuliner di Amerika yang belum lama ini mendapat penghargaan. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Seorang mantan pemain sepak bola terkenal Indonesia mengejar mimpi menjadi pemain profesional tidak hanya di tanah air, tapi juga di Amerika Serikat. Namun nasib berkata lain, ia malah sukses menjadi pengusaha kuliner di negeri Paman Sam dan bahkan mendapat penghargaan bergengsi untuk orang-orang muda berprestasi yang disebut 40 Under 40. Tim VOA melaporkan. Sekitar 15 tahun lalu, ketika mendengar Cornelius Dipo Alam, orang selalu mengaitkannya dengan pemain sepak bola muda asal Jakarta yang hijrah ke Amerika Serikat untuk bersekolah, meningkatkan keahliannya memainkan si bundar, dan berambisi menjadi anggota tim nasional sepak bola Indonesia yang berlaga di ajang-ajang internasional. Kini nama Dipo, 33 tahun, lebih erat kaitannya dengan pebisnis waralaba kuliner asal Indonesia yang sukses di Amerika. Ia memiliki lebih dari 40 gerai kuliner di 7 negara bagian di Amerika, namun tetap memiliki perhatian khusus pada perkembangan dunia sepak bola. Jejak Dipo di dunia sepak bola sudah lama mengundang decak kagum. Setelah terpilih mewakili tim DKI Jakarta di kompetisi Liga Bogasari untuk usia di bawah 15 tahun, ia kembali ditunjuk mewakili kesebelasan DKI Jakarta untuk tampil di Liga Suratin di bawah usia 18 tahun. Sampai akhirnya ia terpilih masuk Indonesian Football Academy, sekolah khusus dengan seleksi ketat yang melatih para pemain sepak bola muda berbakat. Untuk meningkatkan karirnya, Dipo sempat pergi ke Belanda dan berlatih dengan sebuah klub sepak bola setempat di Hampstead, Belanda. Karena ingin meneruskan pendidikan, sementara tidak ingin mematikan karir sepak bolanya, ia hijrah ke Amerika. Dipo sempat bergabung dengan Chivas USA, Turbo FC, LA Legends, LA Blues, dan Deportivo Knights. Karena begitu berprestasi pada usia 23 tahun, pada tahun 2012 ia sempat dipanggil pulang ke Indonesia oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk memperkuat tim nasional. Karena syarat menjadi anggota timnas adalah bergabung dengan salah satu klub sepak bola, ia sempat melakukan trial dengan Persebaya, Surabaya, Sriwijaya, Palembang, Arema Malang, dan Persija Jepara. Setelah semua itu, mengapa Dipo meninggalkan dunia sepak bola? Alasannya sederhana. Pada tahun 2015, Indonesia mendapat sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang membuat tim nasional Indonesia dan seluruh klub asal tanah air tidak bisa berlaga dalam kompetisi-kompetisi resmi FIFA dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Singkat kata, larangan FIFA yang terlahir karena intervensi pemerintah Indonesia terhadap sepak bola Indonesia itu, dunia sepak bola profesional tanah air menjadi gelap gulita.
Pas sepak bola Indonesia di ban itu udah, aku udah 100% udah, aku bilang enggak, aku nggak bisa main bola lagi, udah harus putusin pensiun, udah itu fokus ke bisnis.
Dipo termasuk beruntung, saat itu ia belum menandatangani kontrak dengan satupun klub sepak bola tanah air dan lebih memilih mempertahankan status permanen residennya di Amerika Serikat dengan kembali ke California untuk menimbang-nimbang masa depannya. Sebagai informasi, status itu sendiri diperolehnya berkat sponsor Chivas USA. Kalau saja ia menandatangani kontrak, menurut Dipo, bukan saja karir sepak bola profesionalnya yang kandas, tapi juga peluangnya untuk terjun dalam bisnis waralaba kuliner. Dunia bisnis kuliner bukan hal asing bagi Dipo. Sewaktu kuliah jurusan manajemen bisnis di Pasadena City College, Pasadena, California, ia sempat bekerja di sebuah restoran sebagai pencuci piring untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ia kemudian juga sempat bekerja sebagai pelayan di restoran waralaba Genghis Grill. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia juga bekerja untuk perusahaan makanan pretzel dan jaringan waralaba Potato Corner sebagai manajer distrik yang bertugas memperbaiki kinerja penjualan cabang-cabangnya. Di Potato Corner inilah, Dipo mulai memberanikan diri untuk terlibat tidak hanya sebagai pegawai, tapi juga pemilik salah satu gerainya. Iseng-iseng ia mengajukan tawaran kepada salah seorang bosnya untuk memberinya kesempatan mengambil alih kepemilikan sebuah gerai Potato Corner yang sedang kesulitan di Albuquerque, New Mexico. Karena Dipo tidak punya modal, ia meminta bosnya menanamkan modal, sementara kontribusi Dipo adalah bekerja untuk mengelolanya tanpa mendapat gaji.
Aku mau offer 50-50, aku bilang, kamu taruh duit, aku jalanin. Tapi aku nggak ambil salary, nggak ambil apa. Jadi kalau misalnya kamu hilang duit, aku hilang duit. Tapi aku kerja mati-matian lah, sampai tokonya itu berhasil.
Dipo berhasil, dan ia tidak hanya puas dengan satu, melainkan dua gerai. Setelah itu, sepak terjang Dipo seperti tidak terbendung. Ia sempat mencoba membuka gerai waralaba Jerky Guy, namun kemudian ditinggalkannya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ia kemudian membuka waralaba Paleta Bar. Di bisnis yang disebut terakhir inilah, Dipo mencetak sukses besar.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Sejak ia membuka Paleta Bar pertama di dekat Coronado Mall pada Juni 2017, ia kini memiliki 40 gerai yang tersebar di 7 negara bagian di Amerika Serikat. Paleta, dalam bahasa Spanyol artinya tongkat kecil, adalah es loli versi Meksiko, tetapi dibuat dengan bahan-bahan segar dan dilengkapi dengan berbagai topping. Isaac Sandoval, seorang pengusaha layanan kesehatan dan real estate di Albuquerque, mengaku kagum atas keberhasilan Dipo. Dia menominasikan Dipo untuk mendapat penghargaan orang-orang berprestasi di bawah usia 40 tahun di kota itu yang disebut 40 Under 40. Nominasi yang diajukannya membuahkan hasil, dan Dipo tahun ini masuk daftar bergengsi itu.
Hardworking mentality that he has just really kind of intriguing me. And so it was very interesting to that podcast and to find out later.
Ia bekerja keras. Mentalitas kerja yang dimilikinya sungguh mengagumkan. Saya sendiri mengetahui dia sewaktu tanpa sengaja mendengarkan sebuah podcast soal Dipo. Dia ternyata pemilik Paleta Bar, dan kebetulan saya, istri dan anak-anak saya hampir setiap hari pergi ke Paleta Bar untuk membeli es krim. Saya sungguh mengagumi jiwa kewirausahaannya. Paleta Bar berkembang luar biasa cepat.
Sandoval mengatakan, jarang sekali pengusaha, khususnya wirausahawan seperti Dipo, mendapat pengakuan masyarakat. Orang-orang yang mendapat penghargaan 40 under 40 itu biasanya adalah mereka yang aktif bersosialisasi atau bernetworking. Padahal katanya wirausahawan seperti Dipo dan dirinya punya kontribusi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meski tidak punya banyak waktu untuk bersosialisasi karena tuntutan kerja. Sandoval sendiri masuk daftar bergengsi itu pada tahun 2020 dalam usia 38 tahun. Dipo mempelajari keterampilan bisnis sejak usia muda sewaktu di Indonesia. Ibunya ketika itu selalu bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan makanan yang dijual di kedainya. Dia juga selalu bangun pagi untuk berlatih sepak bola. Ibunya tidak pernah memberinya uang saku untuk sekolah. Ibunya malah memberinya 5 bungkus makanan yang harus dijualnya di sekolah agar Dipo mendapat uang jajan. Ibunya itu secara tidak langsung mengajarkan Dipo untuk bekerja keras bila ingin berhasil. Keputusasaan adalah motivasi tertinggi, katanya, seraya menambahkan bahwa ia belajar sejak awal bahwa kerja keras membawa imbalan besar. Sewaktu pertama kali hijrah ke Amerika Serikat, hidup Dipo juga tidak mudah. Ia tinggal berdesak-desakan dalam sebuah apartemen dengan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi di kawasan pecinan Los Angeles. Kebutuhan akan makan, biaya sekolah, dan lain-lain dipenuhinya dengan bekerja di restoran. Dipo mengaku ia berbagi semangat kewirausahawan dengan karyawannya. Ia mencari karyawan yang memiliki keinginan untuk tumbuh bersamanya. Saya tidak ingin seseorang bekerja untuk saya ingin mereka bekerja dengan saya, katanya. Gerai Paleta Bar di Bernalillo contohnya, akhirnya dibeli oleh manajer pengelolanya. Dipo berharap untuk membuat kesempatan itu tersedia bagi semua orang dalam timnya. Dipo menekankan pentingnya membantu orang lain yang kurang beruntung. Ia secara reguler menyumbang ke Rumah Sakit Anak Universitas New Mexico dan pernah menyumbang ke organisasi Make-A-Wish. Pada hari Minggu, ia biasa terlihat di Coronado Park menyumbangkan makanan atau berbagai kebutuhan lain untuk para tunawisma melalui organisasi Last Chance Ministry. Pria yang baru saja menikah dan memiliki seorang putra tiri ini ingin karyawannya berbagi antusiasmenya untuk memberikan layanan yang baik dan produk yang sempurna. Ia dan stafnya selalu menyambut setiap pelanggan dengan senyum dan sapaan saat mereka melewati pintu. Apa yang tidak akan Anda lihat di tokonya adalah karyawan yang berdiri sambil menatap ponselnya. Saya memulai dari nol, katanya. Kita harus bekerja keras kalau ingin berhasil. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Dipo percaya bahwa datang ke Amerika Serikat telah memberinya banyak peluang. Dipo yang kini berstatus warga negara Amerika Serikat mengatakan, jika Anda ingin menghargai hidup di Amerika Serikat, pergilah ke negara dunia ketiga dan Anda akan merasa bersyukur berada di sini, kata alam. This is the land of opportunity. Bagaimana dengan kecintaannya pada dunia sepak bola? Dipo mengaku menjadi relawan pelatih sepak bola di kesebelasan anak tirinya di sekolah. Ia juga menjalin hubungan akrab dengan klub sepak bola kebanggaan negara bagian di mana ia tinggal, New Mexico United. Ia tidak hanya sering bermain sepak bola dengan sejumlah anggota klub itu, tapi juga membantu mengembangkan bisnis sampingan New Mexico United. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook kini banting setir ke Meta Mesta Virtual atau Metaverse. Kini dengan nama Meta, perusahaan ini juga membuka toko konvensional pertamanya di dunia nyata. Berikut selengkapnya. Toko Meta dibuka di salah satu lokasi cabang perusahaan itu yang bertempat di kota Burlingame di California, tak jauh dari Bandara Internasional San Francisco tanggal 9 Mei. Omar Akhtar, kepala bagian riset perusahaan Altimeter di Amerika, mengatakan,
"We're talking about the physical world and virtual reality, yet the first step we're taking along that journey is building a very physical store, and wasn't retail supposed to be on its way out and all those thoughts?" And I think the first reaction might be snarky, especially for us out here in Silicon Valley.
Menurutnya, toko konvensional dari perusahaan yang fokus di dunia realitas maya ini akan menjadi semacam ejekan yang dilontarkan oleh para pelaku industri teknologi, khususnya di daerah Silicon Valley.
But the truth of it is that physical things never went away and they're never going to go away. And everybody realizes that even if we are going to step into the virtual world, we're going to need to access it with hardware.
Namun sebenarnya benda-benda fisik tidak akan pernah hilang. Setiap orang menyadari bahwa jika ingin masuk ke dunia virtual, tentunya memerlukan akses yang diperoleh melalui perangkat keras. Toko ini memberikan kesempatan bagi para pelanggannya untuk mencoba perangkat jemala realitas maya atau virtual reality seperti produk Meta Quest 2 yang baru dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk bergabung di dunia metaverse sebelum membelinya. Demo realitas maya yang imersif diproyeksikan ke layar video raksasa berbentuk melengkung di toko sehingga pelanggan lain dapat menonton secara bersamaan. Selain perlengkapan realitas maya, toko ini juga akan menampilkan portal yang adalah perangkat panggilan video keluarga, juga kacamata pintar Ray-Ban Stories yang memungkinkan Anda untuk merekam video dan mengambil foto dari sudut pandang orang pertama. Meta mengatakan karyawan tokonya akan mendorong konsumen untuk mencoba dan berinteraksi dengan semua pegawai yang ada. Kepala bagian dari perusahaan Altimeter, Omar Akhtar, kembali menanggapi.
I think this is very much a test and let's see what happens concept because putting stores all over the country is a really resource intensive thing to do.
Menurut Omar Akhtar, toko ini bagaikan ujian sekaligus konsep uji coba. Karena menempatkan toko-toko konvensional di seluruh negeri akan terus-menerus memerlukan sumber daya.
And Facebook has resources, but at the heart of it, they're still technology forward. They like to build stuff. They're not really always in the business of supply chains and, you know, physical stores, which is a whole other ball game.
Facebook memiliki sumber daya, tapi inti dari perusahaan mereka adalah teknologi maju. Menurutnya lagi, Facebook suka membangun sesuatu. Namun, mereka tidak selalu terjun ke dalam bisnis rantai pasokan dan toko konvensional yang menjadi fokus bisnis yang lain. Bulan Oktober lalu, Facebook mengubah namanya menjadi Meta untuk menekankan visi realitas maya yang dimiliki oleh CEO Mark Zuckerberg. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.